ครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจีนได้ใช้วัคซีนต้านโควิด-19 กับผู้คนหลายแสนคนซึ่งวัคซีนเหล่านั้นกำลังอยู่ในช่วงการตรวจสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยภายใต้โครงการฉุกเฉินที่รัฐบาลปักกิ่งได้อนุมัติตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับสูตรวัคซีนหลักๆของจีนมีผู้พัฒนา2รายคือ Sinovac Biotech และ China National Biotech Group หรือ CNBG บริษัท Sinovac Biotech ลองใช้วัคซีนสูตรของตนกับพนักงานและญาติของพนักงานบริษัทรวมแล้วประมาณ 3,000 คนส่วนบริษัท CNBG ซึ่งเป็นบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจจีน Sinopharm เป็นเจ้าของสูตรวัคซีน2สูตรและใช้วัคซีนกับมนุษย์แล้วกว่า 300,000 คนนอกจากนั้นทางการจีนยังเคยอนุมัติเมื่อเดือนมิถุนายนให้ทหารในประเทศเป็นกลุ่มตัวอย่างการใช้วัคซีนของบริษัท CanSino Biologics อีกด้วยหากพิจารณาถึงวัคซีนต้านโควิด-19 เหล่านี้จีนถือว่าเป็นประเทศที่มีตัวเลือกวัคซีนสำหรับการทดสอบขั้นสุดท้ายก่อนใช้จริงมากที่สุดความรวดเร็วในโครงการเหล่านี้เปิดโอกาสให้บริษัทผู้พัฒนาวัคซีนของจีนร่วมงานกับประเทศต่างๆกว่า40แห่งและทำการทดสอบขั้นที่ใช้กับมนุษย์อย่างน้อย10โครงการอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญคือจีนได้กลายเป็นประเทศแรกที่มีตัวเลือกวัคซีนโควิด-19 ซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ได้ในต่างประเทศหลังจากเกิดความตกลงกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญต่างชาติวิจารณ์การที่จีนลงมือใช้วัคซีนก่อนที่ผลการวิจัยขั้นทดสอบกับมนุษย์หรือ clinical trial จะได้ข้อสรุปเสียก่อนดร.อาร์เธอร์แคปแลนหัวหน้าภาควิชาจรรยาบรรณแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าการที่จีนเริ่มใช้วัคซีนที่มีการทดสอบเพียงเล็กน้อยและไม่มีการตีพิมพ์ผลการศึกษาเป็นการกระทำที่อันตรายและขาดการไตร่ตรองถึงผลกระทบที่อาจตามมาเขากล่าวกับ VOA ว่าผู้ที่ถูกฉีดวัคซีนเข้าไปอาจได้รับอันตรายได้ตามปกติการพัฒนาวัคซีนจะใช้เวลาหลายปีในการวิจัยและทดสอบก่อนที่จะถูกนำไปใช้กับประชาชนในการทดสอบเฟส 3ซึ่งเป็นขั้นตอนการศึกษาและทดสอบลำดับสุดท้ายจะมีการศึกษาผลจากการรับวัคซีนของกลุ่มตัวอย่างหลายพันหรือหลายหมื่นคนเพื่อยืนยันความปลอดภัยและประสิทธิภาพศาสตราจารย์ลอเรนซ์กอสตินที่สอนวิชากฎหมายสาธารณสุขระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าก่อนการทดลองในเฟสที่3จะเสร็จสิ้นลงเราไม่สามารถแน่ใจได้อย่างเต็มที่ถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพได้ภายใต้กฎหมายของจีนวัคซีนที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินสามารถนำมาใช้ได้อย่างเร่งด่วนหากหน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนั้นมีมากกว่าความเสี่ยงดร.เจนนิเฟอร์หวงบุยนักระบาดวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านจีนกล่าวว่าการดำเนินการอย่างรีบเร่งของจีนอาจเกิดปฏิกิริยาตีกลับในเชิงลบกล่าวคือประชาชนอาจขาดความเชื่อมั่นในวัคซีนและมีคนจำนวนน้อยที่เต็มใจใช้วัคซีนด้วยขณะนี้ทั่วโลกมีสูตรวัคซีนต้านโควิด-19 ที่เป็นตัวเลือกทั้งหมด11สูตรซึ่งได้รับการทดลองกับมนุษย์ในเฟส 3โดยที่4สูตรมีบริษัทจีนเป็นผู้พัฒนาข้อมูลของสมาคม American Council on Science and Health ระบุว่าวัคซีนต้านโรคติดเชื้อที่เข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบ Clinical Trial มีเพียงร้อยละ 33.4 เท่านั้นที่ประสบความสำเร็จในการทดลองนั่นหมายความว่าวัคซีนส่วนใหญ่จะสอบตกในเฟสดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามฝ่ายจีนกล่าวว่าไม่พบตัวอย่างที่ชัดเจนว่ามีผู้ได้รับวัคซีนและร่างกายตอบสนองต่อยาในเชิงลบโจชงหัวหน้าที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัทยาจีน CNBG กล่าวว่าคนนับหมื่นที่ได้รับวัคซีนของบริษัทไม่พบว่ามีการติดโคโรนาไวรัสหลังจากที่พวกเขาได้เดินทางในประเทศและภูมิภาคที่มีความเสี่ยงสูงเขากล่าวว่านั่นแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ดีของวัคซีนต้านโควิด-19 ทั้งนี้องค์การอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA ศึกษาข้อมูลวัคซีนเมื่อ3ปีก่อนและพบว่าวัคซีนที่มีผลดีในเฟสที่2อาจจะสอบตกในเฟสที่3การวิจัยพบด้วยว่าวัคซีน22ชนิดที่เข้าสู่เฟส3มี14ชนิดที่ไม่สามารถยืนยันประสิทธิภาพที่ดีที่เคยแสดงออกมาในเฟส2ได้และมีวัคซีน1ชนิดที่มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยในเฟสที่3ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน